В ефірі «Ваша свобода». Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Чому служить Служба безпеки України? Таку тему для нашої розмови ми вибрали тому, що сьогодні у нас у студії Ігор Смишко, голова Всеукраїнської громадської організації «Сила і честь», колишній голова СБУ в період з 2003-2005 роки. 490-2905 – наш студійний телефон. Доброго дня вам, пане Смишко.
Доброго дня, пані Ірина.
Сьогодні колишньому прем'єр-міністру України Юлії Тимошенко вручили копію обвинувального висновку. Суд надав Тимошенко час на ознайомлення. Наступне засідання буде ось 4 липня. Ще за президента Ющенка ми пам'ятаємо, що окремі співробітники тоді секретаріату президента звинувачували Юлію Тимошенко у державній зраді і навіть направляли нібито якісь докази, власне, документи до Служби безпеки України. СБУ провела перевірку і тоді оголосила, що таких доказів вона не знайшла. Я хочу вас запитати сьогодні. Скажіть, будь ласка, ось коли в країні відбуваються судові процеси над високопосадовцями, які зараз і не при владі, але в опозиції, наскільки такі справи можуть проходити без використання ресурсів Служби безпеки України?
Цікаве запитання, але відповідь буде наступна. Служба безпеки України, згідно з нашим законодавством, це є правоохоронний орган спеціального призначення. Це унікальна, перша за фахом, можливостями, спеціальна служба нашої держави, в той час з правоохоронними функціями. Тому всі найбільш резонансні, серйозні загрози в сфері національної безпеки і оборони України, вони не можуть обминутися без того, щоб бути увагою, предметом опрацювання і реакції Служби безпеки України. Безумовно, коли йде питання про такі злочини, як державна зрада, це є в першу чергу функція відповідальності Служби безпеки України. Питання, яке ви мені задали, для мене також є в багатьому чому незрозумілим. І до певної міри я вважаю, що відповідь на нього повинна була поставлена ще за часів президентства Віктора Ющенка, саме тоді, коли було видано це офіційне звинувачення. Взагалі, в цивілізованих країнах світу професіоналізм роботи подібних спеціальних служб якраз і є показовим, коли 99% роботи спецслужба проводить професійно, негласними, поза увагою суспільства методами, і результат в суді стає наявним для всього суспільства, що служба подібна, вона як імунна система держави бореться з цими найважкими злочинами, але професійно їх розслідує, доводить швидко до суду і дає докази суспільству, що ця робота зроблена професійно, в відповідності до Конституції і законів, і є покараним такі важливі злочини. Якщо йде від зворотнього, тобто спочатку проголошується важкі звинувачення, і суспільство протягом місяців, а то і років, є учасником шоу, під час якого обидві сторони звинувачують одну одну, але там нема жодної професійної кримінальної складової, це дуже загрозливо для питань вже національної безпеки і оборони України зворотнього кроку. Тобто у суспільство руйнується віра в те, що в нас є професійна система захисту по цих злочинах і у нас є професійні державні інституції.
Пане Смишко, відома ваша позиція щодо ще однієї справи, яка впродовж десятиліття, власне, приковує увагу нашого суспільства, і я цілком згодна з вами, підриває засади нашої національної безпеки, оскільки крапки над «і» в ній не проставлені, але відома ваша позиція, ви вважаєте, що Микола Мельниченко порушив закон, що коли він записував у кабінеті президента відповідну інформацію, яка встановила нібито державну таємницю і до цих пір ми не знаємо, для кого він це робив. І я процитую вас, ви сказали це у квітні цього року, коли вас викликали до Генеральної прокуратури. Ви сказали, не давши відповідь на запитання, хто стояв за прослуховуванням кабінету першої особи держави, дати відповідь, хто міг бути замовником вбивства Гонгадзе, неможливо. Але ось є пропозиція Олександра Мороза, що власне, я хочу запитати. Оскільки президент, спікер, голова уряду, голова Служби безпеки України, міністри, усі високопосадовці за більшістю характеристик є звичайними людьми. А це означає, що ми не можемо теоретично виключати можливість того, що хтось з них чи своїми словами, чи намірами, чи можливо й діями може потенційно вийти за рамки закону. От як ви ставитесь до пропозиції Олександра Мороза, щоб запровадити обов'язковий запис усіх кабінетних розмов вищих посадовців країни з тим, щоб вони знали, їх записують, а записи будуть зберігатися і при потребі можуть бути використані?
Я поважаю Олександра Олександровича Мороза як політика, який вніс вагомий внесок в створення державності нашої України. З ним безпосередньо пов'язано великий термін існування нашої держави. Але в цій заяві Олександр Олександрович виступає саме як популіст, політик. Вибачте мене, якщо ми будуємо державу, міцну, захищену від зовнішніх загроз, вони існують. Якщо ми будуємо державу демократичну, безумовно, але здатну захищатися від зовнішніх і внутрішніх загроз, це ноу-хау немає аналогів в світі, в всіх країнах світу. Вище державне керівництво має таємні розмови, таємну інформацію і повинно бути захищено від того, щоб інші гравці, які оточують нашу державу, а якщо ви скажете, що існування української держави є цілею, метою всіх держав світу і нема жодних держав світу, які б в своїх власних національних інтересах по-іншому не дивилися на існування України, то це нонсенс. Тобто, якщо ми будуємо державу, то говорити про те, що можна записувати серйозно, ну давайте тоді візьмемо приклади Сполучених Штатів Америки, Франції, Англії, Німеччини. Невже ви думаєте, що перед тим, припустимо, навіть якщо британський прем'єр-міністр зустрічається з президентом Сполучених Штатів, в його кабінеті не йдеться дещо про розмовах, що не повинно бути почуто американськими вухами і таке інше?
Мені зрозуміла ваша позиція. Якщо спростити, то це звучить так. Якщо ми обираємо президента, а він призначає свою команду, то це означає, що ми висловили йому довіру і тому такі засоби зайві.
Ірина, дорога, Черчилль колись сказав, я не знаю гіршої форми існування державного устрою, чим демократія.
Але кращої краще, немає.
Немає. І тому тут просто ми не можемо роздягнутися перед всім світом і щось
але
вигадувати
я...
нове.
Ні Мороз, ні я цього не казали. Можливо, це все треба зберігати було б в Службі безпеки України. Ми зараз продовжимо розмову, лише нагадаємо нашим слухачам, що ви її можете прочитати, послухати і подивитися на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Чому служить Служба безпеки України? Таку тему ми обговорюємо сьогодні у вашій Свободі. І гостем студії є Ігор Смишко, голова Служби безпеки України в період з 2003-2005 років, голова Всеукраїнської громадської організації «Сила і честь». 490-2905, наш студійний телефон, код Києва 044. Пане Смишко, ви вже на початку нашої розмови назвали ознаки ефективної діяльності Служби безпеки України. Я би хотіла попросити вас назвати ще, на вашу думку, основні характеристики того, що ось така от служба, як би вона не називалася, в нас вона називається Служба безпеки України, працює ефективно.
Для того, щоб будь-яка спеціальна служба держави працювала ефективно, потрібно низка умов. Перш за все, це відповідне законодавство, яке дозволяє цій службі ефективно захищати національні інтереси, як від зовнішніх, так і внутрішніх ворогів цієї держави.
У нас воно є?
На сьогоднішній день наше законодавство в цілому десь, я вважаю, на відсотків 90 дає повні можливості службі працювати по цьому напрямку.
Друге. Вибачте, що я просто, воно буде йти логічно.
Да.
Існує думка, що в момент створення Служби безпеки України, в надзвичайно непростий період розпаду Радянського Союзу і утворення нової незалежної країни, Служба безпеки в силу специфіки цієї ситуації отримала такі повноваження, чи такий статус, точніше сказати, в державі, що, по суті, зараз немає контролюючих органів, сполучення таке. Коротше кажучи, немає такої системи, яка би могла саму Службу безпеки контролювати чи якось давати оцінку її діям.
Ви мене навіть випереджуєте, тому що якраз другим пунктом...
Ви це і мали
перший,
сказати.
Перший ви мали на увазі, чи є законодавство, яке дає можливість службі професійно виконувати свої обов'язки по захисту національних інтересів. Я сказав, на 90 є. Чому сказав на 90? Ну, припустимо, маленький приклад. Наші ізраїльські колеги мають можливість працювати на території іноземної держави і мають, згідно свого законодавства, при можливості навіть ввести нелегально на територію своєї країни людей, які загрожують її національним інтересам.
Я зараз перед не говорю, вивести,
наприклад,
з України.
Я зараз не говорю, це добре чи ні. Але наше законодавство, припустимо, надає Службі безпеки, для прикладу, майор Мельниченко, якого розшукувала Служба безпеки з 2001 по 2004 рік, але знаючи, де він знаходиться, і маючи всі можливості це зробити, наше чинне законодавство не дозволяє незаконним таким шляхом ввести людину, яку ми офіційно розшукуємо, на територію України. Ідемо далі. Друга частина...
Лазаренко
яка...
був би тут, як ви думаєте, якби ми мали таку
Лазаренко,
норму?
Я зараз вже не розкрию таємниці, але це було, я думаю, найбільш блискуча спеціальна операція, проведена правоохоронними, в першу чергу, органами Генеральною прокуратурою на чолі в той час Миколою Бехода, який очолював головне управління по особливо важливим справам Генеральної прокуратури, і розвідки. Тому що, не маючи можливості, згідно чинним законодавством, і зробити це на території України, були дані можливості чужими руками на чужій території це зробити, але на 90% на підставі матеріалів, які правоохоронні органи і спецслужби України зібрали на території України. Друге питання, повертаємося. Що треба для ефективності? Служба повинна мати професійний, високопідготовлений склад свій. І третє, вона сама повинна мати жорсткий державний контроль над нею, для того, щоб ця спецслужба не превратилась в корпоративну організацію, яка, як кішка, гуляє сама по собі і свої корпоративні інтереси ставить вище інтересів державних. І ви маєте рацію. На жаль, в 91-му році, коли стався процес створення на базі колишнього КДБ Української Радянської Слідчої Республіки Служби безпеки України, був відразу майже в 92-му році прийнятий закон про Службу безпеки України. Повноваження там були записані навіть, я б сказав, перевищуючи ті, які мала КДБ. Але система контролю була задекларована тільки як гасло. Якщо взяти систему контролю, яка існувала в Радянському Союзі, то вона перевищує в тисячі разів ту систему контролю, яка існує цей час у нас над нашою Службою безпеки України. Наведу приклад. До речі, в Російській Федерації Єльцин дав розпорядження в 92-му році Конституційному суду і групі експертів Думи державної проаналізувати, яка була система партійного контролю над КДБ. Я вам скажу, що 48 форм було тільки формалізованих документів, по яких звітувала КДБ перед партією по напрямкам оперативної роботи. Тобто, проще кажучи, без партії служба не могла зробити жодного кроку. Крім того, були шалені обмеження. Припустимо, навіть якщо певні добровільні помічники обиралися по партійних лініях в партійні органи, з ними припиняло співробітництво. Сьогодні я вам скажу, що на сьогоднішній день, за 20 років нашої незалежності, у нас нема ні в Конституції, ні в законі СБУ, ні в жодному іншому правовому документі жодних обмежень на те, щоб наша Служба безпеки України не могла створювати негласні агентурні позиції навіть в державних органах, які по закону визначені для її контролю.
Знаючи це все, чи не думали ви над тим, щоб розробити певні застережні заходи, які би посилили контроль над Службою безпеки України, подати парламенту?
У 2003 році, коли я очолив Службу безпеки України, перше, чим ми зайнялися, це саме цим. І ми в той час отримали на це карт-бланш від президента Леоніда Кучми. Він це зрозумів.
А зараз?
І що ми зробили? Ми розробили проєкт реформи, по-перше, службу ми хотіли розділити на три частини, тому що наша служба до 2003 року, вона в собі мала то, що три різних спецслужби мало в Росії, і десь десяток роздрібних функцій у світі. Консолідація в службі повноважень нашій, вона більше пасувала диктаторській державі, ніж світовим признакам, прикладам на Заході.
Даруйте, будь ласка, ми можемо продовжити за хвилинку, да? Оскільки у нас є дуже наполегливий слухач з мобільного телефону. Алло, будь ласка, говоріть.
Доброго дня.
Так, прошу, ми вас слухаємо.
Павло, мене звуть Київська область. Короткий коментар і запитання до пана Смішка. Пане Смішко, ми вважаємо всією сім'єю вас дуже зваженою людиною, великим професіоналом. І дуже неприємно чути від вас звинувачення на адресу Мельниченка. Ну ми ж всі розуміємо, стрілочник, звичайний стрілочник. Ну та чого робити з нього винного? Ну коли вже знайдемо того, хто записував? І ще один коментар. Мені здається, що дуже великий прокол Служби безпеки на той час, що допустили до цього. Навіть враховуючи те, що Мельниченко там працював, то допустили вдвічі прокол. А запитання таке. Чи не вважаєте ви, що дуже така часта рокіровка начальників Служби безпеки, пов'язана з зміною влади, вона шкодить взагалі Службі безпеки?
Що дякую вам за запитання. Зрозуміло, це ж, мабуть, колега, людина
дуже,
відчуває,
дуже вам вдячний за ваше запитання. Перше, в мене немає нічого особистого до Миколи Мельниченка. Більше того, безумовно, десь психологічно я абсолютно розумію, ну, офіцер від лейтенанта до майора, який на паркеті в палаці виріс, безумовно, я абсолютно впевнений, що він в цій всій системі є людиною п'ятого чи шостого кола. Але якраз розслідування і потрібно для того, щоб дійти на кінець до тих, хто був у основі цієї системи. І хто організував прослуховування протягом декількох років кабінету, в якому була записана державна таємниця, і потім ця державна таємниця спрацювала проти України, поставивши її на межу міжнародної ізоляції. Це, безумовно, був колосальний прокол, в першу чергу, Служби безпеки України і вищого керівництва Служби безпеки тих років. Згідно з законодавством, у нас СБУ виключно відповідає за контррозвідувальне забезпечення і захист вищого державного керівництва. Що ще говорити про оцінку її ефективності?
А от зміна керівництва.
За
час,
це,
да,
я вас пришвидшую. Зміна керівництва шалено після 2005 року вдарила по професіоналізму і здатності служби виконувати свої обов'язки. Практика політичних призначень, цивільних людей на посаду в Службу безпеки привела до того, що залишивши цим політично призначеним людям, фактично тим, хто ніколи не служив навіть в армії, а це суто організація, побудована на професіоналах, військовослужбовцях, привела до того, що вони приводили з собою власно відданих їм людям, далеким від служби, від спецслужб взагалі, і привели до того, що служба втратила за цей час, я думаю, найпрофесіальнішу свою частину, які змушені були піти з неї. Я абсолютно з вами згоден, що ця практика ротації на Заході є приклади політичного призначення, але тоді цей політичний призначенець, він виконує всього 3-5% повноважень від 100%, які дають повноправному генералові. Тобто кадрові пересування він не може робити. В оперативну роботу він не вмішується, приклад вам, міністр внутрішніх справ Німеччини. І так далі, і так далі, і так далі.
Тим самим ми продовжуємо розмову про ознаки ефективної роботи Служби безпеки України, і я просто ще маю великий перелік запитань, ось дуже важливе з них. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, те, що відбулося 9 травня у Львові, хіба це не засвідчує про провал у роботі Служби безпеки України?
Ну, я б не ставив так питання, тому що згідно з нашим законодавством, а все ж таки, якщо ми хочемо збудувати правову державу, міцну правову державу, треба завжди виконувати одне правило. Не знаєш, як робити, роби по закону. По закону. По закону Служба безпеки відповідає за дві основні статті Кримінального кодексу, які мають стосунки до питань, про які ви говорите. Це захист державного суверенітету, територіальної цілісності, і це боротьба з спробою насильницького захоплення влади в державі. Всі питання, які стосуються підтримання громадського порядку, а це перш за все підтримання громадського порядку, те, що відбувалось, це виключно компетенція Міністерства внутрішніх справ і прокуратури. Але за що повинна відповідати служба? Перші дві частини кримінального права, що я вам сказав, напрямків роботи.
За протидію розколу.
Вони потребують від служби відповідного відстеження процесів в державі, які можуть привести саме до цих двох. Відстеження і упередження їх. Тобто, попередній аналіз інформації наявної мав бути, безумовно, використаний Міністерством внутрішніх справ для того, щоб пересічні глядачі цього не побачили, що побачили.
Я мала право так поставити запитання, оскільки я опиралася на думку вашого колеги, кадрової людини Олександра Скіпальського, колишнього теж одного з очільників Служби безпеки України. Він вважає, що в Україні намагаються провести сценарій розколу України, підмінюючи в поняття фашизм і націоналізм, і що цю ідею вносять, власне, в вуха президенту, що, по суті, і привело до подій 9 травня. Ми зараз дамо можливість послухати думку Скіпальського.
В Україні ворожі для України сили постійно нав'язують підміну понять між словом націоналізм і нацизм. І тому тоді, коли Табачник стверджує, значить, що в Україні там зароджуються і проявляються, і його послідовники, такі як Марко, інші, проявляються нацистські прояви і так далі, зростає фашизм, це неправда. В Україні, на відміну від Росії, абсолютно немає реальних нацистських проявів. Є націоналістичний прояв, національний прояв.
Ну, можна погодитись з Олександром Санвичем по формальному навіть признаку. Фашизм – це спроба нації домінювати над світом. Це нація під усе, все інше. Це нації, які повинні слугувати цій нації. Наша толерантна, багатостраждальна українська нація ніколи, жодного дня в своїй історії не мала жодних імперських амбіцій і жодних амбіцій над кимось домінувати. Захист своєї гідності національної – це нормальна риса будь-якої нації у світі. З другого боку…
Чи є це загроза використання
боку,
ось таких суперечностей?
Я абсолютно не згоден з тими, хто шукає в цей час, коли ми тільки формуємося як висококультурна європейська нація сталими традиціями, будь-які питання, які нас роз'єднують. І тому… Мені вважається, що ще раз будь-які питання, які нас історично, політично роз'єднують, ми повинні відійти від них, відставити сторону.
І служба безпеки має внести свій вклад в це?
Служба безпеки повинна відслідковувати, випереджально попереджати вище державне керівництво про загрози в цій царині і нести відповідальність за те, щоб вони не ставали соціальними вибухами і ефектами.
На жаль, наш час завершується. Нагадаю, ви слухали у «Вашій свободі» Ігоря Смишка, голову Всеукраїнської громадської організації «Сила і честь», голову СБУ у період 2003-2005 років. Ми намагалися з'ясувати, чому ж, власне, має служити Служба безпеки.